Men ular uchun so'rayman. Dunyo uchun emas, balki menga berganlaring uchun so'rayman. Chunki ular senikidir. Zotan meniki bo'lgan hamma seniki. Seniki esa menikidir. Shu tariqa mening ulug'vorligim ular orqali zohir bo'ladi. Bundan so'ng men bu dunyoda bo'lmayman. Sening huzuringa qaytyapman. Ular esa bu dunyoda qoladilar. Ey muqaddas ota, menga kimni bergan bo'lsang, o'z noming bilan asrab qolgin. Toki ular ham bizday bir bo'lsinlar. Men ular bilan bo'lganimda sening noming bilan ularni asrar edim. Ha, menga bergan odamlarning hammasini omon saqladim. Faqat oyat bajo bo'lsin deb peshinasiga halokat yozilgan odamdan boshqa ulardan hech kim xaloq bo'lmadi. Endi esa sening oldinga boray deb turibman. Mening shodligim ularga o'tib, dillarini butunlay to'ldirsin deb ularni hali dunyoda bo'lganimda aytayapman. Men ularga sening kalomingni topshirdim. Dunyo esa ulardan nafratlandi. Chunki men dunyodan bo'lmaganim kabi, ular ham dunyodan emaslar. Endi ularni dunyodan olishingni emas, balki yovuz shaytondan saqlashingni so'rayapman. Men bu dunyodan bo'lmaganim kabi, ular ham bu dunyodan emaslar. Ularni haqiqating bilan muqaddas qilgin. Sening kaloming haqiqatdir. Sen meni dunyoga yuborgan eding. Men ham ularni dunyoga yubordim. Ular haqiqiy muqaddas bo'lsin deb men o'zimni ular uchun bag'ishlayman. Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Rabbimiz Iso o'lim ostonasida turib, shogirdlar bilan xayrlashar ekan. Ularni qo'rquv bosganini va ular yolg'iz qolganini ko'rib turgan edi. Shogirdlar ustozlarining o'lishiga hech ishonmas edilar. Xudo ularga kelajakda undan-da buyukroq mo'jizalarni ko'rsatishini ular hali tushunishmas edi. Isoning o'limi haqida ular ko'p eshitgan bo'lsa ham, lekin bunga ishonishlari juda mushkul edi. Uning xojdagi o'limi orqali shogirdlar Xudo bilan yanada yaqinroq bo'lishlarini bilishar edi. Lekin begunoh ustozning o'limiga ularning rozi bo'lishi qiyin edi. Lekin diqqat e'tiborimizni aynan Hazrat Isoning shogirdlari uchun qilgan ibodatini diqqat bilan ko'rib chiqar ekanmiz, ularning yolg'iz qolayotgandan Hazrat Iso juda xavotirda ekanini ko'rish mumkin. Bu yerda Hazratimiz shogirdlariga bo'lgan cheksiz sevgisini namoyish etib, ular uchun Xudodan himoya so'rayotganini ko'rish hayratlidir. Uning shogirdlari uchun qilingan ibodati xuddi Xudoga aytilgan nolaga o'xshar edi. U xuddi Xudoning yonida turib, otasiga to'g'ridan-to'g'ri shogirdlar uchun iltijo qilishini ko'rish ularga bo'lgan sevgisi chindan ham cheksiz ekanini isbotidir. Bizchi? Biz ham shunday ibodat qilamizmi? Bizning ham ibodatlarimiz sevgiga to'lganmi? Biz ham Xudodan yolvorib, uning oyoqlariga yiqilib, birodarlarimiz uchun ibodat qilamizmi? Manimcha yo'q. Aksincha, ko'pchilikning ibodati xuddi xohishlar ro'yxatiga o'xshaydi. Ibodatlarda ko'pchilik yurakka emas, aksincha ongga tayanib, o'z ixtiroslariga berilib Xudoga murojaat qiladi. Lekin Xudo bunday ibodatga javob berarmikan? Qiziq savol. Azizlar, bordi sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.